What a wonderful new element introduced into our
gentleness. Katahom nga elemento sa nga abaaton konferensya. Eduardo, maayo nga lalaki. Ayan sa pinakamakalibot nga tiyon sa itemprano nga pag-alagad si Jesus, nagtindog sa sinagog sa iyakinataon nga banwa sa Nazareth, ka nagbasa sining mga pulong. Again, panagda ni Isaiah, kag-record sa Ebanghelyo ni Luke. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangod gin pili niya ako nga magwali sang Ebanghelyo sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagpaayo sa mga napuno sang kasakit, sa pagwali sang kaluwasan sa mga nabihag, kag maghilway sa mga napilasan. Gani ang manluluwas naghimo sang una nga publiko nga pahayag sa iya pag-alagad bilang Mesiya. Pero ang ining bersikulo nagpaatag nga sa iya pagpadulong sa iya pinakahingapusan nga sakripisyo sang pagtubos kag pagkabanhaw. Ang una, kag pinakamataas na kangdanan sang iya pagkamisiya amo, ang magbugay sa mga pobre, lakip ang mga pobre sa espiritu. Sugod sang iya pag-alagit si Jesus, nagpalangga sa mga imol, kag mga kubos, sa isa katumalagsahon nga paagi. Siya natawo sa pulian sang duha sa ila, kag nagdako sa katungdanan sang madamo sa ila. Hindi naton maibal ang matabo, ang madamo ang madetalis ang iya kalibutanon ng kabuhi, pero ang isa kabes siya nagsiling, ang mga singgalong may mga buho ang ginapaulian, kag ang mga pispis may mga pugad, pero ang anak sang tao wala singbalay nga mapahuwayan. Sa kamatuoran, ang matnugtugas ang langit kagduta, kag sang tanan nga butang ngayara sa mga ini, amo nga sa pinakakubos sa iya, hamtong nga kabuhi siya walay puluyan. Sa kabilugan sang maragtas ang kalibutan ang kaimulong ginakabig nga pinakadako kag pinakalabaw sa tanan nga pagsupak. Ang yasini hilmunon nga kabayaran sa kasamihan amo ang pisikal apang ang espirituanon kag pangbalatyagon nga pidihan nga iya madala basi isubragid nga makahalit. Sa anuman nga hitabo ang maayong manunubos naghatag sang mas maligon pa nga panawag sa ang sa aton pag-ugyon sa iya sa pagpamag-an sining mabugat nga palasanon sang mga tawo bilang si Jehova siya nagsiling sa iya pamatbatan sing mapintas ang balay ni Israel bangod ang pagkabutang sang nagakinanglan yara sa inyo mga balay. Anong imubot silingon? Siya nagtuaw nga inyo ginabako lang akong mga tao kag ginagaling ang mga nawang sa mga pobre. Ang manunulas ng Proverbs, tudok na nagpatag sining bagay. Siya nga nagabulig sa mga imol, nagbasol sa iya manugtuga. Kag kun sino man nga nagapabungol sa mga panawag sa mga imol, magpanawag man apang siya hindi pagpamatian. Sa aton panahon, ang ginapanumbalik ng simbahan ni Jesu Kristo hindi pa nakaabot sang iya sa isa ka tuig nga panibersaryo sang ang Ginoo nagmando sa iya mga miyembro nga atipanon ninyo ang mga imol kag mga nagakinanglon kag tabangan sila agod nga sila hindi magantos talupanggan ninyo ang nagamando nga likga sa sinang sinulat hindi sila magantos. Ina ang lingwahe nga ginagamit sang Dios kun siya seryoso sa iya katuyuan. Sa paghuna-huna sang mabudlay nga paghangkat sa pag-atubang sa kalautan sa kalibutan, ano ayhan ang maayo sang isa kalalaki o kun babaye ang manundudlo nga si Jesu Kristo naghatag sang iya panabat. Sang bag-o matabo ang pagluib sa iya kag paglansang sa krus si Mary naghaplas ang malahalon nga lana sa ulo ni Jesus. Si Judas Iscariot nagpamatok sa sining panggasto kag nagreklamo batok sa iya. Si Jesus nagsiling, nga agin natublag mo siya. Siya naghimo sing maayo. Siya naghimo sang iya masarangan. Siya naghimo sang iya masarangan daw ano kamalipot kag patod nga talaksan. Ang isa ka mamantala nagpamangkot kay Mother Teresa sang Calcutta sang isa ka tion na hanungod sa iya walay pag-asa nga obra sa pagtabang sa mga makaluluay sa syudad. Nagsiling ang mamantala nga sa halambalon sang estradistika ang iobra sa pinakunay walay pulos ining talagsaon nga duty nga bay nagsabat sing masakit nga iya trabaho among nanungod sa paghigugma kag indi sa estadistika bisan pa sinang kasubran sang kadaman nga labaw sa iya kasarang nga mabuligan siya nagsiling nga mahimay niya matuman ang sugo ang maghigugma sa Dios kag kasilang paagi sa pag-alagad sa adtong iya maabot upod sa mga pambulig nga ara sa iya ang aton ginahimo masyado ka dutay ang iya ginsiling sa iban pangation. Apang kundi naton inihimuon, ang aton hinimuon na kulangan pa sang isa. Sing masunulubon, ang reporter nagtapos nga ang pagka-Kristiyanos maatag nga hindi buluhaton nga pang-estadistika. Siya nagbanginason nga kung may mas dako pa nga kalipay sa langit sa isa kamakasasala nga naghinulso sang sa 99 nga hindi nagakinanglan nga maghinulso gani maathag nga ang Diyos hindi sobra nga nagakabalaka sa mga porsyento. Gani, paano kita maghimo sa aton masarangan? Kayman sa isa kabutang, kita mahimo katulad sa ginsiling ni King Benjamin, hindi pag-idingot ang inyo kasarangan, bangod nakita naton nga ang mga imo ang mismo nagadalas ang ila kaimulon sa ila kagalingon. Ayhan, ang iba nagahimo sa ila kagalingon ng mga kabudlayan, apang di balang atanan kita nagahimo kasubong sina ng eksakto gid. Inibalakon nga ang maluluyon nga pinuno nagapamangkot. Hindi balang atanan kita mga manog pakilimos, hindi balangatan nang kita nga panawag sang bulig kag paglaom kag masabat sa mga pangamuyo. Indi balangatan nang kita nagapakitluoy sang pagpatawad sa mga kasalanan nga aton nahimo kag makagumuhan. Nga kita ang gintunaan, indi balanga kita nagapakitluoy balusan sang grasya ang aton mga kahuyangan, ang kaluoy magmadinalagaon labay sa astisya sa pinakakubos aton kaimtangan. Dahil makatiling nga laganing si King Benjamin, nagsiling nga kita makaangkon sa pagtubos para sa aton mga sala, paagi sa pag-ampo sa Diyos, nga maluluyon nga nagasabat, apang ang pagtubos sa aton mga sala nagpabilin sa aton paagi, sa maluluyon nga pagsabat sa mga imol nga nag-ampo sa aton. Dugang pa sa maluluyon nga buhat para sa ila, dapat kita magpangamuyo sa yadtong nagakinahanglan. Ang ubon sa mga sermite, ginkabig sa ilak pariyong miyembro sa katilingban nga mahigko, kagwalay pulos, nga ginpagwa sa ila, mga simbahan bangod sa kabaraghal, sa ila ginasuksok ng panapton. Sila, siling ni Mormon, imol. Sila, bahin sa mabutang sa kalibutan, kagamuman, kubos sila sa tagipusoon. Duha ka mga kaimtangan nga pareho nga nagaopdanay. Ang magkaupod ng mga misyonero nga si Almak si Amulek nagpamalabag sa sining makahuluyang nga pagsikway sa mga gubaton sa pamistihon ng mga miyembro paagi sa pagsiling sa ila nga kung anuman ang mga pabiliyos ng iban sila padayon nga pangkapangamuyo sa ila mga talamnan, kag sa ila mga pulon, sa ila mga panimalay, kag sa ila mga tagipusoon. Apang karon sa sining mismong hubon nga ila nga ilang mga kaugilingon ginsikway si Amulek nagsiling, pagkatapos nga kamo makapangamuyo, kung inyo talikdan ang mga nagakinanglan kag mga hublas, kag hindi pagduawon ang mga masakiton kag mamalinalisdan, kag makigbayan sang inyong mga kabuyan, kung mainyo kamo sini sa sadtong mga nagakinanglan ginasiling ko sa inyo, ang inyo pangamuyo wala sing kapuslanan, kag wala kamo sing makuha. Kagsubong ka mo sang salimpapaw nga nagpanginghiwala sang pagtuo. Daw ano katalagsahon nga pagpahanumdum nga manggaranon o kun imol, maghimo sang aton masarangan kun ang iban nagakinahanglan. Karon, base ako, butang-butangan nga nagapanugyan sa magastuson nga pangkalibutan kag pangkatilingban nga mapadihot o kung nagasaktag sang pagpakilimos nga isa ka nagapauswag nga kabuian, ako nagapamatod liwat sa inyo nga ako may pagtawad sa mga prinsipyo sang kapisan, pagkinot, pagsalig sa kaugalingon, kag paghandom nga pareho kabakod sang inang iya sang sinuman nga buhi nga lalaki o kung nga babae. Kita padayon nga ginapaabot nga magbulig sa aton mga kaugalingon bago kita magpangita sang bulig sang iban. Dugang pa, hindi ako nakaibalos ng eksakto kung paano ang kada isa sa inyo nagatuman sang inyo katungdanan sa yadtong wala kagpadayon nga hindi makabulig sang ila mga kaugalingon. Pero nahibalaan ko ang Diyos na kahibalo. Kagtutuyan ka mo sa inyo maluluyon nga mga buluhaton. Kagpagkasumulunod kun kamo mahimulaton nga nagatingalan kag nagapanguy kag napangita sang mapaagi nga magtuman sang isa ka sugo nga ginahatag sa inyo paliwat-liwat. Naptulbangdan ninyo, matalupangdan ninyo nga ako naghahambal diri sang mabudlay nga pangkatilingban nga mga kinanglanon nga hindi lang para sa mga members ng simbahan. Sa maayong kapalanan, ang paagi sang Ginoo sa pagbulig sa mga aton mas mapos. Ang tanan nga makasarang sa lawas, ang magtuman sang layis ang pagpuasa, si Isaiah nagsulat. Hindi bala ini ang puasa nga akon ginpili? Hindi bala nga ini amo ang paghatag sang tinapay sa ginagutom kag amo nga dalhon ninyo sa inyo puluyan ang imol nga ginasekway? Kung makita ninyo ang hublas nga siya inyo pabayuan, nga kamo magpamag-an sang iya mga palasanon kag hilwayon ang ginadaog-daog? Ako nagapamatuod sa mga milagro sa espirituhanon para sa kalibutanon nga nagaabot sa yadtong nagatuman sang layis ang puasa. Ako nagapamatuod sa mga milagro nga nagabot sa akon. Sa katunayan, katulad sa ginsulat ni Isaiah, ako nagpanawag sa pagpuasa. Sa kamaturan, ang tunay, sa tunay katunayan, ang Diyos nagsabat, ari ako. Sakdagon ninyo inang sagrado nga pribilehiyo sa kakubusan sang kadabulan, kagmangin, maalwan kamo sa inyo mga kimtangan sa inyo halad sang puas kag iban pa nga mga pangtabang sa katawhan, pang-eskwela, kag pang-misyonero ng mga amot. Ako nagapanaad nga ang Diyos mangin maalwan sa inyo kag sa yadtong nakaagom sang panabang sa inyo kamot, magtawag sa inyo nga bulahan sa katubtuban. Sobra sa tadlos ang 4 million nga party sang simbahan ang ginbuligan sang nagligad nga tuig paagi sa mga halad sang puasa nga gindumalahan sang dedikado nga mga bishop kag mga presidente sang relief society inna madamo nga mga santos sa uli mga adlaw nga nagapasalamat. Mga kauturan, inang isa kawali na nga mando nga ako magkilala sang akon hindi takos, hindi dapat, walay katapusan ng mga bugay sa akon kabuhi. Kalibutanon kaupod sang espirituhanon katulad sa inyo, matiyon nga ako nagkabalaka man sang mga butang natuhay sa kwarta apang ako hindi ginangin kubos. O kung ako nakahibalo kung ano ayan ang ginabatyag sang mga imol. Sa dugang pa, hindi ako nakahibalo sa mga rason. Kung nga ang makamtangan sang pagkatao, kaayuhan sang lawas, pang-edukasyon, kag pangkabuhian ng mga kahigayunan malayo nga nagalainain diri sa kalibutan. Apang kung makita ko ang pagkinahanglan sang kadam-an, nakahibalo ako nga dira sa grasya sang Diyos, ako nagalakat. Nakahibalo man ako, bisan pa nga daw hindi ako managtatap sang ako ng utod. Ako amo ang utod sang utod, kagbangon nga ako ginatagan sang madamo. Ako dapat man maghatag. Bangod si na ako, nagapadungog si personal kay Presidente S. Monson. Ako ginbugayan nga makipagkipusin ng sa sining tao sa 47 katuig na. Kagang iya dagway nga akon mahalon tubtub nga ako magtaliwan amo ang iya pagpauli sa eroplano halin sa iya pangbanlay nga mga Chinas halin sa gub-an sang kinabuyan nga East German bangod sa siya nagasuksok sang iya pangbanlay nga Chinelas bangod iya ginhatag hindi lang iya kaduha nga terno nga panapton kag extra nga mga kapis sa dentro pero man ang iya mismo sapatos halin sa iya mga tiil. Daw ano katahom sa ibabaw sa mga bukid. Kag paglaton-laton sa istayon sang eroplano, ang mga tiil niya nga nagadalas ang maayong mga balita nga nagatalastas ang paghidayit. Labaw sa tanan nga mga tao nga akon nakilala si Presidente Monson nagapadayon sa paghimo sang iya masarangan para sa mga balo, mga ilo sa tatay, mga imo, kag mga ginadaog-daog. Sa isa ka bugna sa 1831 sa propeta nga si Joseph Smith, ang Ginoo nagsilinga ang mga imo sa palabuton, makaagom sang paghatag sa ilas ang ginharian sang Dios sa gahom kag himaya. Kabay pa nga kita makabulig sa pagtuman sinang panagna. Paagi sa pagkadto sa gahom kag himaya sang aton pagkamyembro sa simbahan ni Jesu Kristo, sa matuod nga simbahan ni Jesu Kristo, sa paghimo sang aton masarangan, sa paghilway sa anuman nga pag-agi, sa anuman nga paagi nga sila makatibawa sa kaimulon nga nagapugos sa ila kag nagaguba sang sang madamo nila nga mga paglaom. Ako nagapangamuyo sa maluluyon nga ngalan ni Jesu Kristo. Amen.